Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 2. junskog dana. Najvažnije vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem Mostu, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da zbog nemogućnosti da sprovede neophodne reforme ostane izvan Europske unije. Sagovornici su bili dva profesora političkih nauka, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Đorđe Vuković iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome zašto 20 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini dominira ista retorika kao 90-ih godina, zašto ljudi uporno glasaju za iste političare iako znaju da su korumpirani i nesposobni, kako to da u zemlji u kojoj većina ljudi živi na ivici siromaštva nema masovnih socijalnih protesta, koliko strah i podozrenje prema pripadnicima druge nacije parališu Bosnu i Hercegovinu, ko su glavni inspiratori mržnje i netrpeljivosti, zašto se ne može postići saglasnost o obliku zajedničkog života, kao i o tome postoje li makar u naznakama snage koje bi mogle izvući Bosnu i Hercegovinu iz permanentne blokade i otvoriti joj put ka Evropskoj uniji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se može desiti da Bosna i Hercegovina, jedina od država bivše Jugoslavije, ostane izvan Evropske unije. Naime, Hrvatska će od 1. jula biti u Evropskoj uniji, Crna Gora je počela pregovore o ulasku u uniju, Makedonija je kandidat. Nakon potpisivanja briselskog dogovora, Srbija će najvjerovatnije dobiti datum za početak pregovora, a Kosovo potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina je još 2008. godine potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ali od tada nije napravila ni korak naprijed. Naši sagovornici su dva profesora političkih nauka, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Đorđe Vuković iz Banja Luke. Gospodine Filandra, šta je po vama glavni uzrok zaostajanja Bosne i Hercegovine na evropskom putu, a ono je toliko da je Doris Pak nedavno na zasjedanju Evropskog parlamenta zatražila da bude suspendovano članstvo Bosne i Hercegovine u Vijeću Europe. Njen prijedlog je odbijen vrlo tjesnom većinom.
Nešto kao glavni razlog za ostajanje Bosne i Hercegovine za europskim integracijama faktički ne postoji. Kada bi se samo radilo o jednom problemu, onda bi se zapravo problem na neki način mogao riješiti. U ovom slučaju pitanje zapravo čitav splet neriješenih političkih pitanja u Bosni i Hercegovini, unutrašnjo političkih pitanja, koji ne mogu zajedničku političku volju, ne mogu da izrode, koja bi onda odredila spodnu političku orijentaciju zemlje. Znači, radi se o jednom čitavom nizu pitanja koji u osnovi opet proizlaze iz nedovršenih nacionalno-političkih sukoba iz 90-ih godina i zapravo odgađanja, rješavanja tih pitanja kroz postojeće ustavne aranžmane.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuković?
Pa ja se slažem sa ovim što smo čuli. S tim da bih izdvojio da možda postoje dvije grupe razloga zbog blokade europskog puta. U prvu spadaju nesposobnost političkih lidera da razumiju društvene procese i vrijeme u kojem živimo, što je pitanje njihove kompetencije, stručnosti, liderske kvaliteta, vizija. Drugu grupu razloga obuhvataju ovo odsustvo pravih namjera, istinske želje. U pitanju su iskriveni motivi. Više od 3 godine, dakle, nisu uspjeli da dogovore o primjeni odluke Sejdić-Finci. Pogledajte koliko tu ima neiskrenosti i pozadinskih razloga. Ja ću izdvojiti neke. Jedni komplikuju da bi prolongirali opšte izbore. Drugi kupili vrijeme i odlože pad. Treći da bi dokazali kako je BiH neodrživa. Četvrti hoće da promijene više nego što se traži i nego što je potrebno. Ali ne zbog zajedničkog dobra, a pogotovo ne zbog oštećenih pojedinaca i manjinskih prava, već u interesu svoje etničke zajednice. Zato se svi inate i međusobno optužuju bez ikakvih nagovještaja da su spremni odustati od svojih maksimalističkih i nerealnih ciljeva.
Gospodine Vukoviću, zašto se Bosna i Hercegovina skoro 20 godina nakon rata nije, bar se stiče takav utisak, nije odmakla od 90-ih? Bavi se istim problemima, a i retorika je slična kao 90-ih godina. Zašto se prošlo stalno instrumentalizuje i zašto je to uvijek oruđe u svađama bosansko-hercegovačkih političara?
Pa zato što je karakter političkih elita u Bosni i Hercegovini takav da njima ne odgovara da ova karikatura od države, ova nakaza od društva postane civilizovana, stabilna i uređena sredina. Jer samo u takvom ambijentu oni mogu na ovaj način vladati, biti važni, moćni, neprikosnoveni, žonglirajući našim sudbinama i gospodareći našim životima. Krivci su i stranci donekle koji su ovdje se ponašali kao u egzotičnom lovištu, čas kao među divljim plemenima, a čas kao u laboratorijumu za političke eksperimente. I oni su često bili kolebljivi i nedosljedni i mutili nama i onako prilično mutnu i tešku situaciju. Mogli bismo čak reći da iz zapadne evropske perspektive još uvijek važe pogledi onih Gustava Le Bona koji je prije stotina godina pisao ratobornim balkanskim narodima u kojoj se civilizacija gotovo nije ni očešala i za koje je jedini uspješan politički poredak onaj koji nad njima drži čvrsto batinu u ruci.
Gospodine Filandra, evo vi ste pomenuli te nezrele političke elite, gospodin Vuković je pomenuo korumpirane političare, a zašto onda ljudi, evo već dvije decenije, uvijek glasaju za te iste političare, iako znaju kakvi su oni, iako znaju da su korumpirani, iako znaju da su stekli enormno bogatstvo baveći se politikom?
Naša situacija je najmanju ruku paradoksalna. Ljudi žive u jednoj vrsti mentalne blokade, psihičke blokade, emocionalne nezrelosti, frustriranosti, okrenutosti, negativne okrenutosti prema drugome. Jednostavno se desilo nešto što i sam se čudim kako nam se to desilo. Desila se na krajnje paradoksalna situacija da idemo iz greške u grešku, da ne možemo da prekinemo taj jedan ciklički niz ovisnosti. Jednostavno situacija je trenutno takva, na unutrašnjoj političkoj sceni ne javljaju se, bez obzira na sve izborne cikluse, sve promjene koalicije, podrške, nepodrške sa zapada, ne javljaju se ni lideri, ni jače političke snage koje bi taj negativniz mogle presjeći. Naprotiv, zapravo stanje je svakim danom sve lošije. Mi smo i u jednoj fazi već dugo političke regresije. Ona danas ozbiljno prijeti u nadolazećim mjesecima jednom financijskom kolapsu, jer apsolutno smo postali ovisni od kredita međunarodne zajednice kojima vraćamo prethodne kredite. Živimo zapravo na dupli kredit. Dokle će to trajati, vrlo je upitno.
Gospodine Vukoviću, po vama zašto ljudi uporno glasaju za jedne iste političare, iako znaju kakvi su privatno, o njima govore sve najgore, onda kad izađu na izbore, onda opet glasaju za njih?
Ako znamo da nemamo slobodne medije i kritičko javno mnijenje, ako se politička participacija ljudi svodi samo na glasanje, ako ne postoji nikakva krivična i moralna sankcija za neodgovorno ponašanje i djelovanje političara, ne treba nas čuditi što birači privatno misle kako su svi isti, kako su politiku ulazi samo zbog lične koristi, pa zato biraju one za koje vjeruju da su se već zastili i podmirili. Brzo shvate da su pogriješili, ali tad ne znaju kako da ih kazne, pa onda kažnjavaju sami sebe, samo ponižavanjem, zaboravom, prenesenom agresijom. Na sve to još svakodnevno dobivaju porcije medijske propagande, dezinformacija, laži.
Gospodine Filandra, koliko strah od drugog parališe Bosnu i Hercegovinu? Ne samo strah, nego i podozrenje. Ljudi se stalno boje da im oni iz druge nacije neće da podvale. Koliko ti faktori, strah i podozrenje, igraju ulogu u Bosni i Hercegovini danas?
Ovdje se strah zapravo svakodnevno fabricira, sa njim se manipulira i to daje rezultate. Strah je naravno normalna psihološka individualna karakteristika, ali kada se on ekstrapolira na jedan kolektivni nivo kao što je kod nas, postaje moćno sredstvo manipulacije i vidimo da daje rezultate. Zapravo strah je postao glavno oruđe nacionalnih političkih elita koji svoje pozicije brane zahvaljujući strahu tog navodnog drugoga.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se može desiti da Bosna i Hercegovina bude jedina država na Balkanu koja će ostati izvan Evropske unije. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Đorđe Vuković iz Banja Luke i Šaćir Filandra iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, po vama, da li je strah dominantno osjećanje u Bosni i Hercegovini kad je riječ o međunacionalnim odnosima?
Svaki strah parališe, a pogotovo onaj za koje postoji izvjesno opravdanje. S jedne strane to je strah stečen iskustvom iz tragične prošlosti, a s druge taj strah se održava, umnožava, oblikuje stereotipima, predrasudama, neznanjem. Svaki stanovnik Bosne i Hercegovine mora da zna da nisu svi Bošnjaci, Srbi ili Hrvati isti, da nisu svi hrišćani i muslimani isti, ali da jesu isti svi fanatici, svi ekstremisti. Psihološki profil ne zavisi od nečeg imena i prezimena. Strah od druge etničke zajednice, od druge kulture, od druge vjere je strah koji od nas pravi zarobljenike, primitivce, ekstremiste, polubića. Tih strahova se moramo oslobađati kao individualne i kao društvena bića. Međutim, strahovi o kojima govorimo ne smiju se potiskivati, ignorisati, već je potrebno otklanjati njihove uzroke i sadržaj. Imamo ovo što je rečeno, strah od dominacije, strah od gubljenja identiteta, strah od domaćih i stranih neprijatelja, ali niko ne osjeća strah od neznanja, od gluposti, od gubljenja obraza.
Gospodine Vukoviću, strah je uglavnom posljedica širenja i mržnje i netrpeljivosti. Ko su po vama u Bosni i Hercegovini glavni inspiratori mržnje i netrpeljivosti?
Bilo bi previše pojednostavljeno kada bismo za sve optuživali političke i medijske elite, ali nema nikakve sumnje da su upravo oni najveći protagonisti te mržnje i netrpeljivosti. Tu počiva njihova moć, ona je njihovo oružje. U njoj oni imaju pouzdanog saradnika i sigurnu metu. Mržnja ovdje sve prisutna jer se nasljeđuje zloupotrebama kolektivnog pamćenja, mržnja se održava medijskom i političkom propagandom. Već pokušati još biti konkretniji, pazite, kad jedni svakodnevno ponavljaju da je Republika Srpska genocidna tvorevina, a drugi da je Bosna i Hercegovina vještačka i privremena tvorevina. Kako armija ojađenih, dokonih, bijesnih dobija redovne doze parola o krivici drugih? Šta onda možemo očekivati nego Srbe na vrbe, nožica, srebrenice i ostale stravične proizvode takvog miljeja?
Gospodin Vuković je pomenuo armiju ojađenih ljudi koji zaista žive na ivici bijede. Ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini je očajna. Zašto onda, gospodine Filandra, nema masovnih socijalnih protesta? Protestuju male grupice, svako za sebe, bivši borci, policajci, radnici pojedinih firmi, ali nema masovnih demonstracija kao što su nedavno bile u Sloveniji, gdje je životni standard daleko veći nego što je u Bosni i Hercegovini.
Teško je govoriti na to pitanje i to je jedan fenomen o kome sa studentima često pričam. I evidentno je zapravo da su ljudi u Bosni i Hercegovini izgubili ideale, da je zapravo zavladala jedna apatija i beznađe. Zapravo ljudi više nemaju iluzija o tome da je nešto moguće promijeniti. Ja ne znam šta se uopšte može desiti da se ta masa zapravo pokrene, a da ne govorim o tome da su ujedini. Niko sad ne govori o tome da su one ujedini, u okviru etničkih zajednica ona pokuša na socijalnu osnovu ujediniti. Nema ni to. Jednostavno vlada jedna partija koja je meni iskreno govoreći kao posmatraču i sudioniku društvene zbilje vrlo interesantna i za nju je kao čovjek koji se bavi društvenim naukama. Nemam odgovora zašto su toliko ljudi spremni trpiti i zašto zapravo su izgubili samopouzdanje.
Jel vi mislite da ljudi više ne vjeruju da išta mogu promijeniti bilo čime, pa i masovnim protestima?
Ne vjeruju, ljudi su izgubili prvo povjerenje u sebe. Ljudi su jednostavno srozali na puke objekte medijskih, političkih i ekonomskih elita. Jednostavno se osjeća zapravo jedna totalna apatija, bezvoljnost, nereagiranje, jedno stanje koje je u socijalno-psihološkom smislu vrlo čudno. Ja se ne nadam da će to eksplodirati u nekom pozitivnom smislu. Nažalost, može trajati ova apatija i bezvoljnost dosta dugo.
Gospodine Vuković, evo u Banja Luci su prošle godine bili protesti povodom parka i to zaista istinski građanski protesti. Tu su izlazili ljudi, građani koji se ne miješaju previše u politiku zbog jedne konkretne stvari i to je poprimilo prilično široke razmjere i onda je utihnulo sve. Kao da su ljudi vidjeli da ne mogu ništa da urade.
Pa vidite, ja sam od prvog do posljednjeg dana učestvovao u tim protestima. Ovo je prvi put u Banja Luci da su stanovnici Banja Luke izašli da se očituju o nekom problemu, a da to bude bez nasilja, bez verbalnih uvreda. To jeste okupio grupu mladih, Ja sam tu posmatrao zaista i sa stanovišta eto i nekog naučnog istraživača i građana i prijatelja i kako hoćete i starije kolege i nastavnika, neki sudrata koji su tamo bili. Prvi put imamo priliku da na vlastitoj koži provjeravamo ono što zapravo učimo iz knjiga, to je da sa vlastitom hrabrošću, disciplinom, odgovornošću odolijevamo pritiscima. To je dugo trajalo, ono jeste nekim malim pomacima rezultirao, ali sjećate se, neki su aktivisti nevladnog sektora i privođeni, optuživani da je to u svrhe predizborne kampanje. Zaista je jedan interesantan slučaj. Svaki dan je 100-200 mladih ljudi, slobodoumnih ljudi izlazlo da se bori za, ispostavilo se da je park bio povod, ali to mnogo više od parka, to je za povjerenje institucije, za otvaranje iz ove učmale provincijske sredine. Podrška je stizala iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Beograda, iz Zagreba, iz inostranstva i značilo je to mnogo. Na tim malim detaljima smo imali priliku da svako od nas pojedinačno uči šta znači lekcije divne iz knjiga.
Gospodine Filandra, obično se kaže da Bosnu i Hercegovinu najviše blokira to što ta tri glavna konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini ne mogu postići saglasnost o obliku zajedničkog života. Zašto se to ne može postići? Evo, rat je završen, 20 godina je prošlo, a gotovo nema ni naznaka nekog konsenzusa, nekog kompromisa.
Pa 20 godina za naše živote jeste mnogo, ali za povijest i za lijenu bosansku povijest ne mora to značiti neki dugi period. Mislim da je bosanski problem mnogim svojim aspektima bio i jeste dio jednog šireg zajedničkog, uvjetno rečeno bivšeg jugoslavenskog pitanja i problema. Kao što je Bosna nekada bila 70 godina trajanja one Jugoslavije, mjesto njene konvergencije, danas je u poslije Jugoslavije postala zapravo mjesto njene divergencije. I može se logički očekivati dosta opravdano da tek onda kada dođe do slaganja karata geopolitičkih, socijalnih, političkih, integracijskih u bosanskom okruženju, na način kako to dolazi ove godine sa značajnim sporazumom Beograda i Prištine s jedne strane i ulaskom Hrvatske u Europsku uniju s druge strane. Znači, kada se bosansko-hercegovačko okruženje, koje u bitnome određuje i unutrašnju političku scenu u Bosni i Hercegovini, posebno mislim na Beograd i Zagreb, sredi, tada je zapravo očekivati da će stanje u Bosni i Hercegovini biti znatno lakše i da će ona postati predmet jedne drugačije i brižnije pažnje od njenih susjeda, prije svega Beograda i Zagreba, jer se ništa bitno u Bosni i Hercegovini ne može, do sada se kroz povijest nije dešavalo bez silnica i stan dva nacionalna centra i zatim međunarodne zajednice. Tako da sam ja danas optimista da će konsenzus i bosansko-hercegovački politički, odnosno narodnih elita oko nekih bitnih pitanja Bosne i Hercegovine mnogo lakše i brže se postizati nakon smirivanja situacija u bosansko-hercegovačkom okruženju, prije svega mislim na relaciji Srbija, Kosovo, Crna Gora s jedne i Hrvatska s druge strane. Nadam se da ćemo mi doći na jedan pozitivni red, niko od Evropljana.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se može desiti da Bosna i Hercegovina bude jedina država na Balkanu koja će ostati izvan Evropske unije. Sagovornici su dva profesora političkih nauka, Šaćir Filandra iz Sarajeva i Đorđe Vuković iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, mislite li i vi da postizanje konsenzusa o obliku zajedničkog života u Bosni i Hercegovini u dobroj mjeri zavisi od situacije u okruženju?
Mogao bih se djelimično složiti sa ovim. Naravno da relaksirano okruženje može da blagotvorno utiče na unutrašnje kontroverze u Bosni i Hercegovini. Mislim da problem nije u broju entiteta, nadležnosti kantona, već u karakteru međuetničkih odnosa. Ovdje se ne poštuju ni vlasti životi, a kamoli tuđi. Svako interpretira prošlost ambicijom da njome konstruiše budućnost. Nemamo konsenzus kakva nam je prošlost, ne tumačimo podjednako sadašnjost, različito vidimo budućnost. Rat u ljudskim glavama kao da nije završen. Nisu napušteni ciljevi iz ovog sukoba 92-95. Bošnjaci ne žele, ne umiju da prihvate Republiku Srpsku. Srbi imaju isti odnos prema Bosni i Hercegovini. Naši balkanski mentaliteti nisu omekšani kulturom. Tražimo odgovor na pitanje čiji si, a ne kakav si. Ko je prvi počeo, ko je krivi, ko je lošiji. Sve se svojata, sve poriče, a ništa se nema. Mrtvima se ne da pokoj. Narcizam malih razlika, dakle potreba da se iako jako slične što više razlikujemo, stvore te ubilačke identitete. Oni mogu biti predmet izvana uvijek poigravanja, ali za ovaj konsenzus je mnogo važnije da on jedino može doći iznutra. Sa ovim dioptrijama kojima trenutno gledamo na stvar, 20 godina prođe da se ništa nismo odmakali.
Gospodine Filandra, postoje li makar u naznakama snage u Bosni i Hercegovini koje bi mogle izvući tu zemlju iz permanentne blokade i povući je ka Evropskoj uniji? Vi kažete da i sada nema, ima li ih barem u naznakama?
Ako bi se tražilo mjesto njihovog regrutiranja gdje postoje u zametcima, onda objektivno govoreći možemo opravdano tvrditi da u visokim akademskim intelektualnim krugovima unutar svih bosansko-hercegovačkih naroda postoje takve snage u toj visokoj, malo elitističkoj intelektualnoj dimenziji, postoji razumijevanje duha vremena, trenutka življenja, potreba civilizacijskih standarda koji su nam potrebni u samo jednom malom uskom krugu koji je intelektualno nekad i dosta glasan, ali koji nema naravno jači refleks na širu masu, ali ja bih znači potvrdno odgovorio u tim elitističkim krugovima, na našim univerzitetima, na našim akademijama, u našim umjetničkim krugovima. Postoji jedna regrutirana grupacija ljudi koja na jedan drugi način i drugačiji način zapravo razumijeva svijet, artikulira ga i želi da drugačije živi.
Ali pošto su, da tako kažem, daleko od običnih ljudi, onda vjerovatno nemaju ni mnogo šansi.
Pa oni su po prirodi stvari daleko, ali je vrlo bitno da to postoji. Pa vrlo je bitno da to postoji, s obzirom da ako su to profesori, a jesu u dobrom dijelu profesori, onda oni oblikuju svoje studente, onda oni javno govore, oblikuju na ovaj način javnost. Vrlo je bitno da se čuje identičan glas po određenim pitanjima koja su kulturološke, civilizacijske, ljudske, humanističke naravi, recimo Mostaru, Sarajevo i Banja Luci, bez obzira koliko to bilo usamljeno, to prije 15 godina nije postojalo ili se nije smjelo reći ako je postojalo, znate. Danas je ta situacija ipak drugačija, je tu postoji jedna mala, uska, intelektualna scena koja je na istom povijesnom fonu.
Gospodine Vukoviću?
Možda bi evo u našu debatu dopunio još jednom tezom. Ko bi prije nekoliko godina povjerovao da će Nikolić, Vučić i Dačić biti ti koji će Srbiju povesti naprijed? Ko bi rekao da će Tači biti njihov sagovornik? Koliko gotovo bilo blesavo. Zar mi zaista mislite da sutra se ne može desiti da Dodik, Lagumđija i Bakir Izetbegović ne budu partneri na europskom putu? To je taj Balkan u kojem ne važi nikakva logika. Ovaj put o kojem govorimo, produhovljeni, intelektualni, utemeljeni, zaista potiče iz ovih sada tihih i usamljenih krugova, ali u kojima se klica humanog, zdravog bića ljudi koji žive ovdje još uvijek čuva, obnavlja, njeguje i uliva neku nadu da iz ove blokade ne idemo ka strmoglavoj dekadenciji.
Da li vi mislite, gospodine Filandra, da bi se moglo desiti da ovi sadašnji lideri naprave obrt od 180 stepeni kakav su napravili ovi u Srbiji i da onda krenu da izvlače iz krize Bosnu i Hercegovinu, da ispunjavaju evropske uslove i da odjednom Bosna krene ka Evropi?
Apsolutno. apsolutno to moguće, samo je potrebno isto ono raditi što urađeno u Beogradu i na Kosovu, zapravo dobro zavrnuti ruku jednu, a u drugu dati dosta novca. To se čeka da Brisel uradi.
I na kraju, ako Brisel to ne uradi, ako ne bude novi snaga koje mogu da povuku Bosnu i Hercegovinu, gospodine Vukoviću, može li se desiti da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije, tako reći crna rupa na Balkanu?
Pa ja o toj projekciji ne smijem ni da mislim. Ako ima tačnost da su saučestvovali u razbijanju ovih prostora, u održavanju ovih zamrznutih konflikata i tako, ne vjerujem, ne želim da vjerujem, što bi rekli, da će napraviti crnu rupu i, ne znam, leglo sutra za neke buduće razdore na geostrateškoj karti, neke probleme. Nama je zbog naše djece, zbog naših života važno da se iz stanja zamrznutog konflikta izađe. Sumnjam da će BiH ostati kao izolovano ostrvo. Ako ni zbog čega drugo, onda baš zbog geostrateških i bezbjedonosnih interesa Evrope. Ona jeste u teškoj krizi, svjedoci smo da proživljava bankrot, ne samo financijski, već i politički, moralni, intelektualni. Mnogi sumnjaju u njen opstanak. Ali mi izbora nemamo, već da u takvoj Europi tražimo utočište, kako bismo dijelili zajedničku sudbinu sa njenim članicama, sa većim narodima, jačim ekonomijama, sigurnim sistemima. Ako BiH ostane izolovano ostrvo, onda ćemo svi u njoj nestati kao narod sa onih uskršnjih ostrva, pa će umjesto onih kamenih kipova ovdje ostati crkve, džamije, zgrade vlada, vile bogataša i tako dalje.
Gospodine Filandra, po vama može li se ostvariti ovaj najcrniji scenario pa da Bosna i Hercegovina ostane izvan Evropske unije?
U svakom slučaju mislim da se to neće desiti, da se ne može desiti. Mislim da nikome ne odgovara ovdje pravljenje problema i stvaranje jednog rezervoara negativnih energija i frustracija. To nikom slučaju se neće desiti. Mislim da je u narednim godinama očekivati neku koordiniranu akciju europskih struktura i nekih domaćih političkih elita. Ja se u tome smislu, kada je u pitanju europska budućnost Bosne i Hercegovine, nemam dvojbe, imam dvojbe samo zapravo tempo ostvarenja toga puta.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Filandra.
Hvala vam, Amere.
Hvala gospodine Vukoviću. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Đorđe Vuković iz Banja Luke i Šačir Filandra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U Haškom tribunalu ove sedmice dvije presude. 111 godina zatvora ukupno dobili čelnici takozvane Herceg Bosne, a bivši šefovi srbijanske tajne službe DBA oslobođeni.
Mislim da je sasvim dobro da i Beograd i Zagreb imaju jednu svijest o odgovornosti, a ne da i danas imamo i iz Beograda i Zagreba ne samo negiranje zločina, ne samo relativizaciju, nego i daljnje miješanje u cilju destabilizacije Bosne i Hercegovine.
Šta o važnosti formiranja Haškog tribunala, očekivanjima i nasljeđu, kaže profesor Goran Šemić, stručnjak za kazneno pravo i tranzicijsku pravdu.
Kada pogledam unazad zadnjih 10, 15, 20 godina, u suštini žrtve su mogle očekivati pravdu samo od tog suda, a ne i od vlastitih država i od vlastitih sudova.
I 20 godina od ubistva dva bračna para u Doboju, tamošnje okružno tužilaštvo traga za počiniocima.
Sam da ima malo volje i da ima države kako treba, to bi se to riješilo.
Nevladine organizacije u Bosni Hercegovini ističu da je država zakazala na pitanju kaznenih dijela iz etničke netrpeljivosti.
Plemenske vođe u Bosni i Hercegovini nisu imale želje da se to rasvijetli.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Proteklu sedmicu u Haškom tribunalu su dosuđene dvije različite presude u vezi komandne odgovornosti. Na 111 godina zatvora u prvostepenoj presudi osuđena su šestorica bivših političkih i vojnih čelnika takozvane Herceg Bosne za udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Hrvatske. S druge strane, bivši šefovi srbijanske tajne službe DBA Jovica Stanišić i Franko Simatović oslobođeni su za zločine specijalnih jedinica pod njihovom komandom, kao i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije. Slušamo Gorana Jungvirta.
Prlić i ostali proglašeni su krivim zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu etničkog čišćenja Bošnjaka iz onih dijelova Bosne i Hercegovine koji su proglašeni Herceg Bosnom. Ti etnički očišćeni dijelovi trebali su prema planu vođenom od strane hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana pripasti državi Hrvatskoj ili pak biti proglašeni državom unutar BiH po uzoru na Republiku Srpsku. Pročitao je zaključke presude predsjedavajući sudac Jean-Claude Antonetti riječima sudske prevoditeljice.
Veće je većinom glasova utvrdilo da je sukob između HVO-a i armije BiH tokom ovog razdoblja bio međunarodni sukob.
Prema nalazima presude, vojne kampanje HVO-a pratili su zločini protiv bošnjačkog civilnog stanovništva, čega su optuženi bili svjesni pridonoseći svojim akcijama udruženom zločinačkom poduhvatu izdvajanja dijela bosansko-hercegovačkog teritorija u vrijeme ratnog vihora.
U najmanju ruku, od kraja oktobra 1992. godine, Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković i Slobodan Praljak znali su da je ostvarivanje ovog cilja u suprotnosti sa mirovnim pregovorima koji su se vodili u Ženevi i da podrazumeva premeštanje muslimanskog stanovništva izvan teritorije Herceg Bosne.
Raspravno vijeće Haškog suda pod predsjedanjem suca Alfonsa Orija oslobodilo je prvostupenskom presudom bivšeg šefa srbijanske službe državne sigurnosti Jovicu Stanišića, kao i njegovog pomoćnika, bivšeg zapovjednika jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića. Izjavio je sudac Ori riječima sudske prevoditeljice.
Većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Pikar, nije mogla zaključiti da su optuženi, pomagali i podržavali zločine koje su počinili SDG, policija SAO Krajine, škorpioni ili druge grupe.
Na prvostupanjsku presudu Stanišiću i Simatoviću očekuje se žalba Haškog tužiteljstva, koje je za njih zatražilo doživotnu kaznu zatvora. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Haška presuda čelnicima Herceg Bosne neće značajnije uticati na politička zbivanja, prve su reakcije bosansko-hercegovačke javnosti. Bivši logoraši smatraju da kazna nije adekvatna, ali da je dobro što je potvrđena krivica optuženih. Svakako ključni i najdramatičniji dio presude šestorici bivših čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata je zaključak suda da je državni i vojni vrh Republike Hrvatske učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj prikupili Tina Jelin Kalin i Enis Zević.
Edin Batla, koji je u logorima Herceg Bosne bio zatočen više od 9 mjeseci, presudu vojnim i političkim dužnosnicima ove ratne zajednice, dočekao je u društvu nekadašnje, kako kažu, druga u patnji, također logoraša Mirzeća Malovića. Nakon 9 godina čekanja, traume kroz koje su prošli ovi ljudi i njihove porodice dobile su i hašku potvrdu.
Proživljavao sam ponovo ono što sam proživljavao 93. 94. godine i navirala su sva sjećanja na moje sugrađane koji su prošli su u Golgotu koja je obznanjena u Hagu.
Bez obzira kazna bila vaka onaka, nijedna kazna ne može nadoknaditi ono vrijeme koje smo mi proveli.
Predsjednik udruge dragovoljaca i veterana HVO Mostar Petar Zelenika:
tu ljudi nijedan nije počinio zločin osobno, znači to je neka zapovjedna odgovornost.
Suću žrtvama, ali očekivanja od drugostepene presude opći je ton komentara u Republici Hrvatskoj na prvostepenu hašku presudu Jadranku Prliću i drugima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović:
kada je riječ o individualnoj krivnji, jer krivnja je uvijek individualna, rekao bih da je riječ o nepravomoćnoj presudi. Ja sam o nekim, po mom sudu, pogreškama hrvatske politike govorio u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Hrvatska je imala grešaka u Bosni i Hercegovini, ali bila partner, bila je saveznik, jako puno je pomagala.
Svakako ključni i najdramatičniji dio presude šestorici bivših čelnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine je zaključak suda da je državni vojni vrh Republike Hrvatske sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu. Hrvatski odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo kaže:
znači da su sudjelovali u planiranju ili zapovijedanju zločina i da su zločinu komponirali kao metodu ostvarivanja svojih političkih ciljeva u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je ono što je zastrašujuće, ono što bi trebalo uzeti itekako ozbiljno prilikom reocjenjivanja povijesti Hrvatske iz ranih 90. godina.
Sarajevski profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović smatra kako je kvalifikacija međunarodnog sukoba ipak bila očekivana, obzirom na utvrđeno činjenično stanje.
Ja mislim da su te stvari i ranije bile jasne, ovaj put su rečene iz usta jednog sudije predstavljajućeg vijeća Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.
Presuda u predmetu Prlić i drugi pokazala je duboku podijeljenost u bosansko-hercegovačkom, ali i hrvatskom društvu. Poražavajuće je da se ponovno nakon haške presude vrši polarizacija prema etničkoj pripadnosti, što je daleko od suočavanja sa istinom i pomirenjem. U ime Grupa za ljudska prava u Republici Hrvatskoj, Vesna Teršalić iz Dokumente.
Bosna Hercegovina danas zaslužuje od strane Hrvatske preuzimanje odgovornosti za tadašnju i sadašnju situaciju, jer je tu Hrvatska suodgovorna, a zaslužuje i konstruktivnu politiku u kojoj će Bosna i Hercegovina moći dovršiti proces ustavnih promjena.
Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaključuje:
mislim da je sasvim dobro da i Beograd i Zagreb u sklopu svojih politika koje vode prema Bosni i Hercegovini imaju jednu svijest o odgovornosti da omoguće nesmetani razvoj Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačkog društva, a ne da i danas imamo i iz Beograda i Zagreba ne samo negiranje zločina, ne samo relativizaciju, nego i daljnje miješanje u cilju destabilizacije Bosne i Hercegovine.
Za emisiju Pred licem pravde, Eni Zebić i Tina Jelindistar.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Šok i nevjerica prve su reakcije u Bosni i Hercegovini nakon oslobađajuće presude Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću krajem ove sedmice u Haškom tribunalu. Žrtve i predstavnici nevladinog sektora ocjenjuju da nakon svega što je Haško tužilaštvo iznijelo kao dokazni materijal o učešću srbijanskih specijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini tokom 90. godina prošlog vijeka, zvuči nevjerovatno da su bivši šefovi srbijanske tajne službe DBA oslobođeni za zločine specijalnih jedinica pod njihovom komandom, ali za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije, zabilježio Zvezdan Živković.
Oslobađajuća presuda Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću iznenadila je predstavnike udruženja žrtava i nevladinih organizacija. Tim prije jer, kako navode, saznanja i dokazni materijal, uključujući i video zapise, dokazuje prisustvo specijalnih jedinica iz Srbije. Hatidža Mehmedović, predstavnica udruženja Srebreničke majke:
zločin je nagrađen, genocid je nagrađen, agresija je nagrađena, ono ubijanje pred kamerama ubijano, nagrađeno. I to daje poticaj za mlađe generacije koje mogu sutra da rade šta hoće i kako hoće, da im to postaje isplatljivo.
Hatidža kaže kako su joj i sada pred očima zločini koje su tokom genocida u Srebrenici počinile crvene beretke, jedinica za specijalne operacije srbijanske državne službe bezbjednosti. Ulazak jedne od srbijanskih specijalnih jedinica Arkanovaca, predvođenih vođom Željkom Ražnatovićem Arkanom, početkom aprila 1992. pamtit će i preživjeli Bjeljinci bošnjačke nacionalnosti.
Pa može se kaže da je grad slobodan, mada još tvrdim da ovdje još postoji pojedini džepovi, pojedini fanatici muslimanski koji se odupiru. Pa evo, mi uspostavili smo red i mir.
Jedan od stanovnika Bjeljine koji je preživio zločine Arkanovaca je i Jusuf Trbić.
Ja sam bio maltretiran cijelu noć, izvođen na streljanje, vraćan, i onda se u jednom trenutku prezoru javila Biljana Plašić sa upozorenjem Mauzeru da mene poštedi. Onda se okrenuo, pogledao u mene i rekao rečenicu koju ću pamtiti čitavog života. Ne brinite, nećemo mi njega, mi znamo koga treba, a mi ovo mjesecima pripremamo.
Nakon svega što je Haško tužilaštvo iznijelo kao dokazni materijal o učešću srbijanskih specijalnih jedinica u Bosni i Hercegovini, Fadila Memišević, predstavnica Društva za ugrožene narode u BiH, šokirana je oslobađajućom presudom Stanišiću i Simatoviću.
Srbija je oslobođena i ona po ovoj presudi uopšte nije učestvovala u ratu, i smatram da je ovo zbilja jedna velika fleka, jedna mrlja, i ovo je zbilja ruganje žrtvama koje su preživjele sve, i na ruganje Bosni i Hercegovini.
Za razliku od Memišević, Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, kaže kako je današnja oslobađajuća presuda očekivana nakon jučerašnje presude čelnim ljudima takozvane Herceg Bosne.
Neuravnotežena, gotovo suprotstavljena politika suda u upražnjavanju je još jednom pokazana, potvrđena, i to je potpuno apsurdno. Kad slušate obrazloženja, kad slušate njihovu ulogu, vam je potpuno jasno da su ljudi koji su najneposrednije učestvovali u onom što se može nazvati pripremama, pa čak i gotovo operativnim zapovijedanjem pojedinih jedinica, i onda reći da zločini u Šamcu ili u Doboju ili oko Vukovara i na drugim mjestima se ne mogu okarakterizirati kao njihovo učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, gotovo da zvuči apsurdno.
Ponovo Fadila Memišević.
Kakav je to mir sa ovakvom pravdom, pod znacima navoda, jer nema ovdje istinskog mira, jer nema istine onome što se događalo, i bojim se da će međunarodna zajednica ne čini ništa da u ovoj Bosni i Hercegovini da stvarno se kaže istina. To i to, jer ćemo za 20-30 godina ponovo imati sukobe, jer nismo preradili ono što je bilo, nismo preradili tu prošlost, stavljamo po tepi, željeli smo pomoć, nam je trebao biti tribunal, očigledno da nije.
Za program Pred licem pravde, Zvjezdan Živković.
I dok se u Bosni i Hercegovini izražava žaljenje zbog oslobađajuće presude Stanišiću i Simatoviću, predstavnici srbijanske vlasti presudu pozdravljaju. No, kako navodi u prilogu Ognjen Zorić, za razliku od tamošnjih državnih zvaničnika, u nevladinim organizacijama koje se bave istraživanjem ratnih zločina i suočavanjem sa prošlošću, iznenađeni su oslobađajućim presudama.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić pozdravio je oslobađajuću presudu tribunala u Hagu bivšim funkcionerima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću i ocenio da je ta presuda od velikog značaja za Srbiju. A u prvoj reakciji na oslobađajuće presude visokim službenicima službe državne bezbednosti, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ocenio je da su mnogi od zločina koji su pomenuti u optužbama protiv njih dvojice predmet predistražnih postupaka u Srpskom tužilaštvu za ratne zločine, u kome se, kako kaže, trude da otkriju neposredne počinioci i nalogodavce, te da će zbog toga od tribunala u Hagu tražiti dokaze iz tog predmeta. Regionalna koordinatorka procesa REKOM i bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je da je zapanjena oslobađajućom presudom, ocenivši da se presuda i obrazloženje koje je dato ne slaže sa činjenicama za koje kaže da su bile očigledne. I predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je veoma iznenađena takvom presudom.
Ova presuda zbilja dolazi kao iznenađenje za sve one koji su ozbiljno pratili sve što se dešavalo u toku rata u Hrvatskoj, Bosni pogotovo. I vrlo je neobična ta izlazna strategija Haškog tribunala da u posljednjoj rundi oslobađa tako visoko odgovorne, da kažem, dužnosnike. Ispada da su Srbi u Bosni sami organizovali taj rat, da Srbija nije bila u ratu kao što uvijek tvrdila, a pri tome ima 400.000 veterana o kojima niko ne brine. Znači, to su apsolutno, kako da kažem, nekakve činjenice preko kojih je vrlo teško preći, zato što
kogod je to malo bolje pratio, naročito ko je pratio suđenje u Hagu, imao je uvid u to šta se dešavalo, to je jedno, a drugo, mislim da Haški tribunal može već sad da zatvori svoje kancelarije i da je najvažnije što od njih ostaje jesu ti materijali i svedočanstva i tu će biti sad glavna bitka oko interpretacije, jer ovo je sve toliko ispolitizirano na kraju da zapravo Bosna je ostala raspolučena i dalje, nije čak ni rešeno njeno unutrašnje uređenje, niko nije kriv, znači apsolutno u svojoj završnici Haški tribunal nije zapravo održao onaj svoj kurs sa kojim je počeo, zašto ih je uopšte onda sve hapsio i zašto ih je odvodio u Hag kad ih je sve oslobodio.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Rad Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije kritikovan je od početka, no činjenica je da se sud sve vrijeme suočavao i sa opstrukcijama, naročito kada je u pitanju dostavljanje važnih dokumenata. Profesor Goran Šimić, stručnjak za kazneno pravo i tranzicijsku pravdu, u intervju za program Pred licem pravde, govori o tome, o važnosti formiranja Haškog suda, očekivanjima i nasljeđu. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
20 godina od osnivanja Haškog tribunala podijeljena su mišljenja o tome je li ispunio svoju zadaću. Kada je usvojena rezolucija o osnivanju, Madeleine Albright tada je poručila: "Ovo neće biti sud pobjednika, jedini pobjednik u ovom nastojanju je istina." Koliko je Haški tribunal doprinio utvrđivanju istine?
Pa rekao bih više nego bilo ko drugi od nas, iako mi imamo nekakvih elementarnih zamjerki za njegov rad i sigurno je da to ni po čemu nije savršen sud. Činjenica je prije svega da je taj sud počeo onako kako mi figurativno kažemo sa ledine. Dakle, ni od čega suočen sa svekolikom opstrukcijom zemalja u regionu, a prema knjizi Harley Del Ponte i nekim drugim insajderima možda i opstrukcijama i od najvećih međunarodnih sila koje su ga ustrojile sam pro sebi. Tako da u tom svjetlu pitanje koliko je Haški tribunal mogao postići više od onoga što je postigao. Međutim, nesporno je da je Haški tribunal prije svega prikupio neizmjerno veliku dokumentaciju i materijal onome što je se dogodilo, a drugo, dakle, sve te presude od kojih neke sadrže stotine i stotine stranica utvrđenih činjenica po jednom vrlo visokom sudskom standardu, rekao bih da su utvrdili više istine nego što smo mi to sami kada učinili za ovih 15 ili 18 godina.
Osim utvrđivanja istine, očekivala se pravda za žrtve i otvaranje prostora za pomirenje. No i žrtve koje su najviše vjerovale tribunalu do sad razočarane su danas blagim kaznama i oslobađajućim presudama, a mnogi se slažu da se nije napravio pomak ni kada je riječ o pomirenju. Jesu li očekivanja možda bila prevelika?
A rekao bih da jesu. Mislim da mi na ovim prostorima inače imamo prevelika očekivanja od sudova. Krivični sudovi su prije svega stvoreni da bi utvrdili individualnu odgovornost, a ne da bi dijelili pravdu. S druge strane, ne smijemo kriviti ljude na ovom prostoru ili poglavito žrtve na ovom prostoru što su imala takva očekivanja od sudova ili od tog suda, jer u suštini one nisu imale od koga drugog očekivati tu pravdu. Dakle, kada pogledam unazad zadnjih 10, 15, 20 godina, u suštini žrtve su mogle očekivati pravdu samo od tog suda, a ne i od vlastitih država i od vlastitih sudova.
Florence Hartmann, bivša glasnogovornica Haške tužiteljice Carle Del Ponte, kazala jednom prilikom da je osnovni problem što je zbog političkih uticaja Haški tribunal stao na pola puta i nije pred sud doveo najodgovorniji. On je trebalo da sudi mozgovima rata. Zašto se to nije desilo?
Uistinu ne znam zašto se to nije desilo, međutim, ako je vjerovati Harley Del Ponte i njenoj knjizi Gospođa tužiteljica, ona tvrdi da je zapravo Haški tribunal novorođenče međunarodne zajednice koje nikad nije trebalo preživjeti taj porod. Smatram da je Haški tribunal sam po sebi imao i pozitivnih i negativnih strana, međutim, moramo biti svjesni da ljudi u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu, trebamo postaviti sve pitanje koliko smo mi doprinijeli da taj sud radi dobro. Dakle, mi smo svi spremni da pljujemo po radu Haškog tribunala, da kažemo da oni nemaju pojma, da su pristrani Hrvatima, Srbima, Bošnjacima, da je to ovakav, onakav sud. Međutim, u konačnici, ajmo se zapitati iz druge perspektive, šta su svaka pojedinačna zemlja iz bivše Jugoslavije i svi zajedno, šta smo učinili da bi doprinijeli kvalitetnom radu suda? Reći ću vam šta smo uradili. Potplaćivali smo, izmišljali smo svjedoke, naše obavještajne službe su ih pripremale da svjedoče u ovu ili onu korist. Predsjednik Tuđman je svom sefu sakrivao najvažnije dokumente koji su bili potrebni za oslobađanje generala Blaš Saše, tako dalje, tako dalje. Dakle, mi ne bih rekao da smo ičim doprinijeli tome da taj sud radi bolje. Pa ne znam kako bismo onda imali prava da kritikujemo ono što je on uradio u takvim okolnostima.
Mnogi smatraju da je najveći problem u tome što tribunal nije odolio političkom uticaju. O tome i vi govorite u svojoj knjizi o suđenjima za ratne zločine, koja bi trebala ugledati svjetlo dana idućeg mjeseca.
Ja uistinu mislim da na svijetu ne postoji neovisan sud. Drugo, ne vjerujem da može se stvoriti međunarodni sud koji može biti neovisan, tim prije što dakle najveće međunarodne sile mogu upravljati tim radom, kreiranjem njegovog budžeta ili određivanjem u Vijeću sigurnosti kad će se zatvoriti, hoće li se zatvoriti, neće li se zatvoriti, tako dalje. Dakle, neumitno je da su suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i u regionu, ali i drugdje u svijetu imaju političku pozadinu, jer sudeći predsjedniku entiteta u Bosni i Hercegovini ili predsjedniku države ili glavnom komandujućem neke vojske, u suštini se ne sudi samo njemu kao individui, sudi se i svemu onome što je on predstavljao radeći to što je radio. Bez obzira što smo mi prihvatili standard koji kaže da nema kolektivne odgovornosti, ali kolektivna odgovornost ne mora biti utvrđena ako se kaže primjerice da je vojska Republike Srpske i MUP Republike Srpske u Srebrenici počinio genocid, ali je činjenica da takva jedna kvalifikacija ima svoje dublje posljedice. Kada je u pitanju moja knjiga, ja sam odlučio da napišem jednu knjigu koja bi ljudima u Bosni i Hercegovini i regionu zapravo pokazala o čemu se radi kada su u pitanju suđenja za ratne zločine. Ja sam se, bez obzira što je ta knjiga naučna knjiga, trudio da knjiga bude napisana razumljivim jezikom, tako da svaki čovjek koji zna čitati i pisati i starosti je više od 5 godina života može razumjeti o čemu se to zapravo radi.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Polovinom septembra 1993. u jednoj porodičnoj kući u Doboju ubijena su dva brata i njihove supruge. Radi se o civilima koji nisu poput većine Bošnjaka i Hrvata napustili taj grad nakon što su u maju 1992. srpske snage potpomognute jedinicom Crvenih beretki iz Srbije zauzele Doboj. Iako je od ubistva ovih ljudi prošlo gotovo punih 20 godina, Dobojsko okružno tužilaštvo još uvijek traga za nepoznatim počinjivcima. Prilog Anesa Grbešića.
Braća Zain i Arif Bešlagić i njihove supruge Rabija i Ulfeta ubijeni su 15. septembra 1993. godine u porodičnoj kući u Dobojskom starom gradu. Nakon ubistva na licu mjesta bio je dr. Smail Bešlagić koji je zatekao stravičan prizor.
On je najvjerojatnije otvarao vrata. I on mara palo mu je po grudima i pucano mu je u nos. Kroz vrata u kuhini pucano je, brata Arfe je bio izrešeta spreda, snaha Rabija pucano je u usta. A Ulfeta je vidjela se da ona u hodniku puzala i kuhinskim krpama držala za desnu stranu prijedjelu bubrega, najvjerojatnije majonetom razvaljeno je bilo, tako da je ona iskrvarila.
Bešlagić dodaje da je nakon obavljenog policijskog uviđaja morao da pripremi tijela ubijenih za ukop na lokalnom groblju.
Tako da sam ja pravio tabute, onako od tasaka, od komada tasaka i tako, i dobio sam 2 sata dozvolu od policije, jer je policijski sat bio da mogu sahraniti.
Nastradali civili su ostali da žive u Doboju nakon što su ovaj grad u noći između 2. i 3. maja 1992. godine zauzele srpske vojne i policijske snage uz podršku jedinice Crvene beretke koju je formirala Državna bezbjednost Srbije i kojom je na dobojskom području komandovao Radojica Božović. Kćerka ubijenih Zajma i Rabije, Edina Bešlagić, koja je u vrijeme ubistva roditelja bila na području pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, kaže da je poslije rata iz zidova sobe izvadila 17 čahura od metaka. Edina kaže da je svoja saznanja o mogućim izvršiocima ovog zločina podijelila sa istražiocima Državne agencije za istrage i zaštitu.
Neko mora odgovarati za to, da ti ljudi znaju da ne mogu raditi šta su radili. Ja sam se vratila ovdje, ali ja znam kako je meni. Na svakom čošku ja vidim mog oca i moje mate.
Sa ubistvom ovih civila upoznati su i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, gdje slučaj zbog tajnosti istrage nisu željeli komentarisati. U okružnom tužilaštvu Doboj potvrdili su da postoji predmet o ovom zločinu. Portparolka Dobojskog tužilaštva Slobodanka Lukić.
Okružno tužilaštvo u Doboju sprovodi istragu protiv nepoznatog izvršioca ili više njih zbog postojanja osnova sumnje da su u vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini učinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Penzionisani ljekar Smail Bešlagić, koji danas ima 72 godine, nada se da će živ dočekati da počinioci ubistva njegove braće i njihovih supruga odgovaraju pred sudom.
Sam da ima malo volje i da ima države kako treba, to bi se to riješilo. Da vidi da nikad se nešto ne mora uraditi, da se ne bude kažnjeno.
Za program pred licem pravde, Arnes Grbešić.
18 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini još uvijek se čine kaznena djela iz etničke netrpeljivosti, odnosno mržnje prema drugom i drugačijem. Ratne rane još nisu zacijelile i nerijetko se na javnim mjestima mogu vidjeti grafiti uvredljivog sadržaja. Posebno su na udaru povratnici, vjerski i sakralni objekti te pripadnici različitih manjina. Nevladine organizacije u BiH ističu da je država zakazala na ovom pitanju, te da se ne čini mnogo da se promijeni svijest o ovom problemu. Slušamo Ivana Katavića.
Prema istraživanju misije OSCE-a u BiH u razdoblju od 2008. do 2010. godine registrirano je preko 700 incidenata koji su napravljeni iz mržnje po vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi. To govori da u ovoj zemlji još uvijek nije zaboravljena ratna prošlost, te da se odgajaju nove generacije opterećene nacionalizmom i predrasudama prema različitim etničkim skupinama. Hasan Grebić, povratnik u općinu Zvornik, kaže da je povratnička populacija vrlo često na udaru govora mržnje, te da je to bilo jako izraženo u prvim godinama odvijanja procesa povratka.
Konkretno, topne se momaka nam narođavi, babaci, Turci, Balmani, ono, ovim od ove grupa ispod aplaudiraju. Sve se završi na jednom policijskom zapisniku i ništa više.
Svi zločini koji su počinjeni u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini nastali su iz mržnje prema osobama drugačije vjere ili nacije. Mnogi vinovnici tih zločina i danas nisu procesuirani, naglašava Zlatko Prkić, logoraš iz Vareša.
Kroz ovih 20 godina u samom Varešu bilo dosta zločina iz mržnje. Ti zločini pravosuđe se nije puštalo da im pravim imenom nazove i to je normalno. Iz prostog razloga što je plemenske vođe u Bosni i Hercegovini nisu imale želje da se to rasvijetli.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini naglašavaju da se ovoj problematici ne pridaje velika pozornost. Potrebno je uključiti sve aktere društva kako bi se govor mržnje umanjio, a počinitelji kaznenih djela iz mržnje brže i efikasnije procesuirali. Vjekoslav Saje, predstavnik inicijative Ujedinjenih religija za Europu.
Naš i obrazovni sistem i politički sistem sve više razdvaja ljude i na neki način ih onemogućava im da upoznaju drugog, a govor mržnje i zločin iz mržnje često se javlja iz razloga što ljudi ne znaju onoga drugog i onda stvaraju pogrešne stavove o drugom koji na kraju dovode do raznih incidenata i zločina.
Posebno zabrinjava činjenica da incidente iz mržnje čine mladi koji se u vrijeme ratnih sukoba nisu ni rodili. To znači da su izrasle nove generacije opterećene nacionalizmom i netrpeljivošću prema drugom i drugačijem. Dženana Bećirović, inicijativa Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Da se djeca drugačije vaspitavaju, znači zašto bi me neko smetao zato što je drugačiji? Zato što se drugačije, ne znam, oblači, ponaša, sluša drugu muziku, gleda druge filmove.
Bećirović također ističe da se kroz aktivizam u nevladinim organizacijama druži sa mladima iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i to je jedan od načina kojim se mogu poslati poruke protiv govora mržnje.
Mi, znači, između sebe nikad nismo imali nikakav konflikt. Uvijek se super provedemo na ovim seminarima, na školama i mislim da sa naših okupljanja i sa naših druženja, sa naših akcija možemo da pošaljemo poruku, ne znam, mira, suživota, jer mi u Bosni i Hercegovini moramo da prihvatimo da je ovo zemlja i Bošnjaka i Srba i Hrvata.
Saša Bojanić, pravni savjetnik u međunarodnoj misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ističe da su napravljeni određeni pomaci u pravnom sustavu Bosne i Hercegovine koji se odnose na kažnjavanje govora mržnje.
Vi imate krivični zakon Republike Srpske, krivični zakon Brčko distrikta koji su već 2010. godine u svoje odrede unijeli definiciju mržnje, unijeli su neke kvalifikovane oblike koji se tiču ovih krivičnih djela koja mogu biti počinjene iz mržnje. Također 2010. je u krivični zakon Bosne i Hercegovine uvedeno djelo izazivanja rasne, vjerske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Očekuje se ove godine, nadamo se da će i Parlament Federacije usvojiti također set amandmana na svoj krivični zakon. Sad je do naravno institucija koje provode vlast, prije svega tužilaštva, nadležne policije i sudova, da prepoznaju ovu problematiku i da na adekvatan način reaguju.
Bosna i Hercegovina potpisala je i veći broj međunarodnih konvencija kojim se obavezuje na borbu protiv mržnje na vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadžić.